Kirol kontuez, pilota kontuez, arituko gara datozen minutuotan hemen dugunea da gonbidatuarekin. Martin Ibarra, egunon.
Egunon.
Bueno, zu zara Euskal Herriko Pilota Konfederazioaren lehendakari administratzailea. Eta, bueno, asteko, ze erakunde mota da hau edo ze talde mota da hau, ze nortzu zarete, zer egiten duzu, bai.
Euskal Herriko Pilota Konfederazioa da Europako Interes Ekonomikoko elkarte bat. Irudi juridiko hau da, bakarra momentuz Europa mailan Euskal Herria ordezkatzeko, bueno, zenbait klub, elkarte edo pilotari edo nahi duten guztiak elkartu daitezke figura juridiko honen pean. Interes ekonomikoa ez da berez, baina bueno da forma juridiko bakarra elkartzeko Euskal Herriko pilota.
Beraz, Euskal Herriko pilotak badu toki bakarra biltzeko. Baino zuek aldarrikatzen duzuena, honetaz gain noski, bada Euskal selekzio bat existitzea, eta hori ez dago.
Bai, hola xe da, bai, rebendikazio hori osaspaldikoa da, EHPK existu baino lehenagotik, hain zuzen, 1980ean, Kubako Mundialean, izan zen lehendabiziko aldarrikapena, hor, begira nola diren gauzak, Nazioarteko Pilota Federazioak gonbidatu zuen Euskadiko Federazioa mundialean nolabait erakustaldi paralelo batzuk egiteko, lehiatu gabe, baina gonbidatua pilotari guztiek elkarrekin desfilatu zuten. Gero izan zen irautza txiki bat bertan, eta bueno, gure pilotariek ez zuten ez Espainiako banderarekin, ez Frantziakoarekin, eta eraman zuten ikurriña eskutan, eta hola utzi zuten kamiseta txuri eta ikurriña eskutan hola desfilatu zuten. Baina ordutik Euskal Herriko pilotariek ez dute aukerarik izan inoiz gehiago mundial batean.
Aha. Hor mugimendu batzuk izan dira, eta maila politikoan ere bai, ez da, nolabait gauza mugitzeko, baina maitza hundirik gabe.
Bai, hola xe da. 1980ko Kubako episodio hortatik beti izan dira errebindikazioak Euskal Herria horregoteko. Bueno, hor labiziko ekimena eraman duen izan da Euskadiko Federazioa 2002an atera zen ofizialkiko Espainiatik. Orduan Euskadiko Federazioa isolatua geratu zen eta hor momentuz hor dago. Ez dago, ez da Nazioarteko Federazioa, ez dago inon, isolatua dago Euskadi bezala. Nafarroak jarraitzen du uztartua Espainian eta iparraldeko pilota batzordeak Frantziakoan. Baina indikazioa da mankomunia, zazpi provinziatakoa. Eta komentatu dugun bezala, ba, urte askotan zehar HPK adibidez egin ditu zenbait txapelketa, nazioarte mailan, Euskadiko Federazioa zerbait egin du bere aldetik, baina ez da inoiz izan hola akordio bat edo ekimen amankomun bat aurrera joateko. Eta duela bi urte, maila politikoan, Sánchez, bere hautaketa prozesuan zegoela da, negoziatu zuen PNV-rekin formula bat Espainiako kirollegian aldatzeko, aldaketa batzuk egiteko, eta nolabait Euskal Pilota eta beste kirol batzuk bere ezaugarren arabera, eta arrazoi horrengatik, aukera izan zezaketela, beti ere azkeneko onarpen baten pean, jokatzeko nolabait Nazioarteko Federazioetan, mundialetan, Espainia eta Frantziakin, eta Euskal Herria, Euskadi kaso hontan ordezkatua. Baina hori izan zen nolabaiteko trampa legal bat, eta ordutik aurrera, noski hori onartu behar zen Nazioarteko Federazioan, eta Euskadiko Federazioak saiatu zen hor bozka batzuk lortzen, azkenean ez zituen lortu, eta asamblada erabaki horretan, erretiratu zen gai horretik puntu hori Euskadiko Federazioa horregoteko. Baina, bueno, ni ari naiz etengabe mugitzen Euskal Herria eta Euskadi. Ez dira gauza bera, eta, bueno, hemen beti Nafarroak eta iparraldeko beti esaten dugu. Euskadik lortzen badu hori, ez dela erresa, Nafarroak eta iparraldeko ez gara gongo, gu ez bai gara Euskadikoak, gu Euskal Herrikoa gara. Eta, asteburu hontan ere, berriz ere aldarrikatu nahi dugu, eta dei bat egin nahi dugu, eraginak egiten duten guztiei, bai politikoei, bai federazioei, guztiei, behingoz gauzak ongi egin ditzaten, eta irrati honen adibide hartuta, Euskal Herria denen artean aurrera eraman dezagun.
Hori da, eta hori dela, eta asteburu honetan, larun batean zehazki eta Hendaian, agerraldi hori eginen duzue, hain zuzen ere, mezu hori, zabalduz, aldarrikapen hori berriro zabalduz. Eta hor, jo puntuan edo, laster jokatuko den mundial bat duzue,
behin? Bai.
telebistan.
Bai, bueno, beste puntu bat ere aipatu nahi dut. Agerraldian, indar gehiago emateko errebindikazioari, azaltzen dira pilotari batzuk, Espainia eta Frantziako selezioi uko egiten ditena zuzenean, badira, mutilak eta neskak, eta hoiek, ja, zuzen esatute, ez direla prez jokatzeko. 2000-tik, ja, batzuk uko ingenien selezioi, eta orduan, ba, izango da, lehenagotik eta oraingo egiten duten ukazio hori, badenen batuketa hori esateko, lehenabiziko aldarrikapen hori. Gero, deialdia balioko du hoiei sostengo emateko, eta hirugarren puntu bezala, zuka esaten zu bezala, ba, bueno, ba, errebindikazio hori berriz ere datozen mundialetan ere ba, gauzatu dadin.
Eta mundial gertukoena abuztuan hemen Iruñan jokatuko dena.
Bai, hola xera, ez da mundial soluto, baizik eta 22 urte azpikoa, baina bueno, kantxa eta dena hemen da, ospatzen da hemen Iruñan, Euskal Herrian, eta bueno, uste dut edozein kiroletan eta edozein ordezkari publiko edo federazio buru eta hori beste modu batez jokatu beharko luketela. Ez da ulertzen nola badagoen beste kirol batzuk, adibidez futbola, nola Britainia Hondiaren barruan jolasten dutela bere bandera propioekin Irlanda, Galesek, Eskoziak, eta hemen euskal pilotan, Euskal Herriaren hiri buruan, gure frontoi publikoan nola ezin dugun euskaldunok jokatu, Euskal Herria bezala.
Eta hor nork mugitu beharko luke fitxa?
Bueno, hasiera batean ofizialki Nazioarteko Federazioak egin beharko luke asanblada bat bueno, onartzeko dagoen eskaera. Bueno, orain indarrean dagoen eskaera da Euskadikoa. Lehenago Euskal Herriak egin zuen EHPKaren bitartez 2010-an ez zutela erantzun. Horrez ez gain, nortzu mugitu behar diren? Ba, bueno, nik uste botere publikoek ere badutela zer esan, ze hor badago mai bat hau guztia kudeatzen duena, eta hor dago Iruñeko udala, Nafarroko gobernua, Espainiako federazioa ere bai, bueno, badaude askok politikok eta kirol mundukoak, baina bueno, azkenen denok politika egite dutela kirolaren bitardez. Hoiek dira benetan errebindikazio hauei erantzun behar dietenak.
Horixe, eta esan duzu ja kirolari batzuk, pilotari batzuk uko egin diotela ba, kompetitziari Espainia edo Frantziako banderekin, eta beste bueno, kopuru zehatze bate baduzu oso interesgarria jakiteko pilotariek ere ze pentsatzen duten, hor zer egin duzu, inkesta moduko bat edo?
Bai, bueno, honekin batera pixkat beste arrazoietako bat deialdi hau egiteko izan da paraleloki Euroeskualdeak zera, finantziatu du proiektu bat euskal pilotaren inguruan non jasotzen ziren besteak beste informazio asko, baina besteak beste pilotarien inkesta bat jaso zen. Eta hor, 1968ak esaten zuen aukera izatekotan ezerte mailan lehiatzeko Espainia, Frantzia edo Euskal Herrian artean hautatuko lukela Euskal Herria, 1968. Ez dute erantzun denek, baina adierazle argi bat dago, eta bueno, pilota munduan ibiltzen garenok argi daukagu, inork ez da inor bestea behartzeko kamista bai azteko. Hemen errebindikatzen dena da, Euskal Herria bere banderarekin aukera izatea jokatzeko mundialetan. Eta gainera, benetan, agente hoiek euskal pilota maite badute, modu honena berpisteko, da hori, begiratu beharra nazioarte mailan, pilota iaia egoera larrian dago. Ola jarraitzen badu 20 urtez, desagertzear, baina beretan, ze hemen aztertzen badugu modu sakonean dugun euskal pilota, kenduta lau profesional ongi biziren akordatik, beste guztiak, modu txar batean, eta pilotak bizi izan du bere historian, egoera asko sobeagoak, nazarte mailan, pilotarik, ehundaka pilotari profesional ongi bizitzen, eta orain dira laukatu, eta eskerrak telebista dugun.
Aha, hori da, bai frontoiak betetzen direla, olako, bueno, partidu garrantzitsuak direnean, olako lehiak eta torneoetan eta, baino gero egunerokoan komplikatuagoa izaten da.
Bai, 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 eta bakarri begiratu behar da, adibidez, Iruña orain da modako frontoia eta horra jendea joaten da pilota ikustera, parranda egitera, eta ba, beretan giro polita da, baina begiratzen bada urrengo gunean eta beste frontoietan ikusten da, armailak erdizka, eta eskerrak, lehen esan bezala komunikabideak eta bereziki telebistak asko saltzen eta ongi saltzen duela euskal pilota. Baina, bueno, badakigu, pilotak lehiatu behar duela beste kirol batzuekin, eta etorkizunean, ez dakigu zer etorkizun dagoen. Beraz, gu pesatzen dugu, nazioarte mailan Euskal Herriko pilota baldin badago, horre balioko lukela, ondare bezala gordetzeko, eta horren inguruan, ba, bueno, izateko ogibide bat, ez bakarri pilotariak, pilotagileak, bueno, elkartek beste modu batean lan egiteko, eta, bueno, planteamendu serio bat, gure ondare bezala hartuta euskal pilota.
Hori da, eta baturik iparraldekoak, nafarrokoak, eta Eusko Autonomi Erkidegokoak, Euskal Herri osokoak. Hori xe kontua. Beraz, elarun bat honetan, izanen da Hendaian, agerraldi hau esan duzun bezalaxe, eta horre, ba, nortzu bilduko zarete, pilotariak ere, joan atira?
Bai, egun hortan, egingo da komunikado baten iragarpena, bertan irakurriko da, eta emango da pilotarien zerrenda. Anagertuko gara, bai pilotariak, sostengo baten dugunok, eta gizartea ere gonbidatua dago, han egiteko agerraldi hori, eta ea, lortzen dugun jendetxo izatea.
Osongin, ba, erne jarraituko dugu kontua noski. Martin Ibarra, ba, placer bat beti bezala zurekin hitz egitea, eskerrik asko informazioaren gatik, eta bikain joan dadila larun bateko ekitaldia.
Eskerrik asko zuen.
Mil esker.